Tämä siis purkissa.
Lyijylinnan
sisällä.
Tämä lyijylinnan koko riippuu siitä, että mikä on kapselin aktiivisuus. Ne on erilaisia.
Isotooppi-ylilääkäri Kalevi Kairmo avaa purkin, jossa on kilpirauhassyöpää sairastavalle potilaalle annettava radioaktiivinen lääkekapseli. Helsingissä Docrates-sairaalassa työskentelevän Kairemon erityisen mielenkiinnon kohteena on se, miten isotooppimenetelmillä voidaan hoitaa kilpirauhassyöpää ja muita hormoniriippuvaisia syöpiä. Palataan ajassa kuitenkin taaksepäin. Professori Kairemo kertoo, että radioaktiivista jodia osattiin hyödyntää syövän hoidossa jo yli 50 vuotta sitten.
Keksittiin 30-luvun lopulla tai 40-luvulla. Ensimmäiset isotooppihoidot Suomessa on annettu 50-luvun alussa jodiin perustuen.
Millä tavalla sillä hoidetaan esimerkiksi kilpirauhassyöpää sairastavaa potilasta?
Kilpirauhassen syövän hoitoon käytettävä radiojodi on tavallisin radiolääkevalmiste, mikä on käytössä. Ja näitä kapseleita valmistetaan Suomessa. On pieni kapseli, jonka läpimitta on noin 1,5 senttimetriä, jonka sisällä on radioaktiivista liuosta. Ja sen määrä voidaan tarkkaan määrittää etukäteen. Ja se mitataan myöskin annosteltaessa potilaalle. Kilpirauhasen syövän isotooppihoito perustuu radioaktiivisessa jodissa olevan beta-säteilyyn, eli elektronisäteilyyn, jolla pyritään tuhoamaan kilpirauhaskudos kokonaisuudessaan. Jodi on kilpirauhashormonin oma aine, jota se tarvitsee kilpirauhashormonin synteesiin, ja keskimäärin 1/4–1.5 nautitusta jodista kertyy kilpirauhaseen vuorokauden kuluessa. Eli tämä on täsmähoito ja loput tästä eritetään pääsääntöisesti virtsan mukana pois. Tällä radioaktiivisella jodilla on kaksi eri ominaisuutta, eli tämä beta-säteily, jonka kantama keskimäärin on millimetrin, mutta maksimissaan 3 mm kudoksessa, eli se ei poistu kilpirauhassa. Se hakeutuu hyvin kohdekudokseen ja hävittää sen, mikäli annos on riittävä. Jodin radioaktiiviseen hajoamiseen, kuten kaikkeen radioaktiiviseen hajoamiseen, liittyy toinen ominaisuus, että nämä isotoopit saattavat säteillä ympäristöön läpitunkevaa gammasäteilyä, ja tämän takia potilaat joudutaan eristämään tietyksi ajaksi. Se riippuu annoksesta, mutta että sanotaan vuorokaudesta 3 vuorokautta, mikä on tämä eristysaika.
Radioaktiivisten aineiden hyödyntäminen perustuu siihen, että esimerkiksi radioaktiivinen jodi ja ei-radioaktiivinen jodi käyttäytyvät samalla tavalla, ne kertyvät kilpirauhaseen. Radioaktiivinen jodi pystyy kuitenkin tuhoamaan syöpäkudosta. Samalla tavalla monet muutkin radioaktiiviset aineet pääsevät tarkasti syöpäkudokseen ja pystyvät tuhoamaan sitä. Kyse on monimutkaisesta tapahtumasarjasta, jossa lääkkeen täytyy tunnistaa oikea kudos, kiinnittyä siihen ja alkaa vielä tuhota kyseistä kudosta. Tässä piileekin tiedemiesten kiinnostuksen kohde, entistä tarkempien lääkkeiden kehittäminen.
Tällainen radioisotooppihoito, se on kombinaatio oikeastaan 3 asiasta. Eli siinä on se, että mikä on se säteilevä nukliini ja se, kun se hajoaa radioaktiivisesti, se muuttuu toiseksi. Ja sitten toisaalta, mikä on tämä kantajamolekyyli, se voi olla vasta-aine, jolloin yleensä sen viipymäaika kohdekudoksessa on pitkä, tai sitten peptiidi, eli tämmöinen pieni valkuaisaine, jonka viipymäaika kudoksessa on yleensä lyhyempi. Mutta sitten on 3. ratkaiseva vaikutus on se, että kuinka hyvin se otetaan soluun sisään. Eli näiden 3 asian summa. Ja näistä on nyt varsinkin nämä peptiidireseptorihoidot, joita on otettu näihin harvinaisiin syöpiin. Hoitokäytäntöön näistä voi yleisesti sanoa, että 2/3 hyötyy näistä hoidoista.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että nämä isotooppihoidot ovat jo osoittautuneet hyödyllisiksi.
Joo, kyllä määrätyissä syöpätyypeissä. Eli kilpirauhasen syövässä tietenkin hoitotulokset on ilmeisiä, samoin sitten näissä neuroendokriinisissa ja näissä imukudoskasvaimissa. Sitten Muita isotooppihoitoja, joita käytetään, ne on enemmän tämmöisiä, puhutaan tämmöisiä niin kuin palliatiivisia hoitomuotoja, eli kivun lievennyksiä, joita käytetään aika suuressa määrin, niin on laajan levinneen luustotaudin hoito, jota käytetään seturauhassyövän, rintasyövän luustohoitoihin, ja tällä sektorilla on useampikin aine, joka on käytössä, eli ne on tämmöisiä jälleen keskipitkän matkan beta-säteilyyn yhdistettyjä bifosfonaatteja, joita muutenkin käytetään luustohakuisina hoitomuotoina, niin nämä tuovat luustoetäpesäkkeitä. Uutena hoitomuotona tällä sektorilla on tämmöinen radiumin isotooppi, joka on alfasäteilijä. Tämä radium hakeutuu luustoon ja sen kantama on erittäin lyhyt. Puhutaan ihan kolmen solun läpi, mihin se vaikuttaa. Se todella täytyy saada kohdekudokseen. Mutta alfasäteily liittyy sitten muita vaaroja, koska se on niin korkea energeettista ja todella lyhyen kantama, että saadaan oikeaan kohteeseen ja ettei matkalla aiheuta mitään tuhoja. Tästä hoitomuodosta niin on raportoitu ihan elinaikan etujakin, että kannattaa antaa tällainen laaja luustotautiin tällainen luustoetäpesäkkeen tuhovaine, niin potilaat hyötyy tästä. Elinaika ennuste paranee.
Isotooppi ylilääkäri Kalevi Kairemo, tällä hetkellä tutkijat ympäri maailmaa varmasti tutkivat isotooppien käytön mahdollisuutta hoidoissa. Mikä on tällä hetkellä tutkimuksessa se uusin asia?
No, näitä on tietenkin näitä on uusia peptideja, uusia käyttökohteita ja sitten jossain määrin näitä vasta-aineita, uusia kohteita. Mutta että räätälöimällä tämän säteilylaji ja sitten sen kantajamolekyylin merkkiaine viipymä kohdekudoksissa ja sitten solunotto, niin teoriassa on mahdollista niin kuin räätälöidä hyvin optimaalinen hoito määrätylle syöpätyypille. Ongelma tässä on se, että samallakin potilaalla niin syöpäpesäkkeet voivat olla erilaisia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi antaa vähän erilaisia isotooppeja samanaikaisesti. Tätäkin on käytetty jo, että annetaan tämmöinen koktaili, että hoidetaan niin sanottuja mikrometastaaseja ja sitten isoja metastaaseja samanaikaisesti. Ja tästäkin on hyviä tuloksia. Mutta tämmöisen hoidon ongelma on tarkka etukäteisannossuunnittelu ennen hoidon antamista.
Kerroit tuossa, että isotooppilääke tai radioaktiivinen lääke, niin se on ikään kuin pieni ydinreaktio. Tai mistä siinä oikeastaan on kyse?
Joo, eli tähän radioaktiiviseen hajoamiseen liittyy se, että meillä on, että yleensä radioaktiivisessa ytimissä on ylimäärä neutroneja, jotka sitten, se on epävakaassa tilassa ja sitten se muuttuu protoniksi, jonka kautta sitten vapautuu elektroneja. Tästä on periaatteessa hyvin yksinkertaistettu beta-säteilystä kysymys ja tätä elektronisäteilyä on sitten useampaa eri lajeja. Ja se käytännössä tarkoittaa myös sitä, että kehossa nämä aineet muuttuu toisiksi aineiksi ja se täytyy aina muistaa. Eli että pitää aina muistaa mielessä, että miksi se aine myöskin muuttuu. Mutta sen takia tämä on niin tavattoman mielenkiintoista tämä ala, koska siinä tapahtuu juuri näitä ydinreaktioita ja sitten on tämä tavallinen lääkkeeseen liittyvä farmakokinetiikka ja dynamiikka ja sitten näiden kombinaatio. Sitten vielä kun voidaan hyvin tarkkaan mitata, että kuinka hyvin tämä aine esimerkiksi kertyy solun sisään. Et isotooppilääketieteen etu on se, että yleensä näitä hoitavia yhdisteitä voidaan kuvata ja jälkikäteen katsoa, että minne se hoitava aine hakeutuu gammakameralla. Ja siihen voidaan yhdistää vielä morfologinen kuvantaminen, eli tietokonetomografia. Isotooppilääketieteessä diagnostinen annos ja hoitoannos voidaan tehdä yleensä samalla aineella, kysymys on vaan määrästä. Ihmiselimistö on tottunut jossain määrin käsittelemään säteilyä. Että on olemassa biologisia korjausgeenejä ja se tarkoittaa, että ympäristössä on aina ollut säteilyä. Ja tässä on olemassa valmiit mekanismit. Ja että se on tavallaan niin kuin elimistön kannalta järkevä toimenpide. Ja nyt tässä sitten nimenomaan pyritään toimimaan sillä lailla, että nämä säteilyarvot ylitetään. Että nämä korjausgeenit ja nämä korjausmekanismit eivät toimi. Tämä on niin kuin ihan tässä mielessä niin kuin tavallaan ihan luonnonmukainen menetelmä, jota ei niin kuin aina ajatella. Ja säteily on ihan oleellinen osa ympäristöä ja elämää. Ja se on aina ollut sitä, ja myöskin tämä radioaktiivinen hajoaminen, että sitä ei ole syytä niin kuin pelätä, kun se on oikeissa käsissä.